Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
І ў гэтай самай еўрапейскай праграме пра Беларусь вітаем вас мы, Мара Нальшанская ды Вольга Міцкевіч. Бліжэйшую гадзіну будзем падводзіць інфармацыйныя вынікі дня сённяшняга. Сёння, дарэчы, сябры, першы дзень вясны, 1 сакавіка на нашых календарах. І гэты дзень, на жаль, атрымаўся не зусім святочна-вясновым. Суды ды палітыка дамінуюць у нашай праграме. Падрабязней пра тое, што чакае нас наперадзе ўжо цяпер. Працэс над расійскімі грамадзянамі за 19 снежня зацягваецца.
Гэта незаконнае судапроизводства з самага начала.
Як суд над Брэусам і Габоновым адаб'ецца на адносінах Беларусі і Расіі?
Лукашенко использует любую возможность, чтобы поторговаться с Россией по поводу различных экономических условий.
Першай менскай электрастанцыі больш не будзе.
По моей информации, принято решение о сносе, что противоречит, в общем-то, законодательству.
А таксама пра тое, як Беларусь адкрые Еўропа і Еўропа-Беларусь далей у нашай праграме. Ну, пачнем, канешне ж, са свежых навінаў ад Вольгі Міцкевіч.
Вітаю коротка пра асноўныя падзеі. Прадстаўнікі моладзевага крыла АГП «Маладыя дэмакраты» хочуць легалізавацца. Пуцін і Барадзін абмеркавалі залежнасці Беларусі ад Расіі. Актывісту руху за свабоду раздадуць усім значкі «Я быў на плошчы». Пра гэтыя падзеі больш падрабязна. Рух за свабоду 3 сакавіка прэзентуе кампанію «Страху няма». Яе мэта – разбурыць атмасферу страха ў грамадстве і стварыць настрой салідарнасці і адзінства. Пра гэта Еўрапейскаму раду распавёў намеснік старшыні руху за свабоду Юразь Губарэвіч. Адзін з элементаў кампаніі – значкі з надпісамі «Я быў на плошчы». Іх будуць раздаваць усім ахвотным.
Тут важны асабісты прыклад. І калі знойдуцца тыя, хто не будзе баяцца, і калі іх колькасць будзе павелічвацца з кожным разам, это так само будет позитивно уплывать и на инших. И в мэтах компании продвижено не только распространение значков, але и иншие деяния, про которые мы расповедем у четвер. Вельми важно так само особистый приклад тех, кто потрапил под репрессии и у вынику не был взломаны. И, скажем, то, что отбывалось у вчера по час прэс-канферэнцыі, на якой выступаў Алесь Міхалевіч, то таксама ёсць вельмі важным элементам кампаніі «Страху няма».
Журналісты Еўрарадыё пацікавіліся, ці будуць мець маральнае права насіць такія значкі людзі, хто не былі на плошчы. На думку Губарэвіча, кожны сам будзе выбіраць для сябе значак, могуць насіць як удзельнікі падзеі 19 снежня, так і іншыя на знак салідарнасці. На паседжанні Саўміна саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі, якое адбудзецца 15 сакавіка ў Менску, плануецца разглядзець каля 40 пытанняў. Сёння дзяржсакратар саюзнай дзяржавы Павел Барадзін абмяркоўваў парадак паседжання з прэм'ер-міністрам Расіі Владзіміром Пуціным. Пуцін адзначыў, што трэба выйсці на такія рашэнні, якія дазволілі б нам развіваць адносіны з Беларусю па ўсіх кірунках, якія мы лічым прыярытэтамі. Пра прыярытэты казаў Барадзін. Ён праінфармаваў Пуціна, што мы па балансе ПЭК дамовіліся. Я думаю, што гэта будзе вельмі адназначнае пытанне, бо беларусы сёння атрымліваюць 95% энерганосьбітаў з Расіі. Ад 45% да 80% камплектуючых таксама яны атрымоўваюць з Расіі. Заўтра Барадзін сустрэнецца з беларускім прэм'ерам Мясніковічам. Прадстаўнікі моладзевага крыла АГП «Маладыя дэмакраты» падалі ў Мін'юст дакументы на рэгістрацыю грамадзянскага аб'яднання. Рэгістрацыя дасць нам статус самастойнай арганізацыі. Гэта дазволіць працаваць з большым колам моладзі рознага ўзросту, распавёў моладзевы актывіст Александр Сяргенка. Акрамя таго, такая праца стала бы легальнай. Пры станоўчым рашэнні будзе знятая асноўная прэтэнзія прадстаўнікоў афіцыйных уладаў, якія ставілі нам у віну ад імя незарэгістраванай арганізацыі, мяркуе лідар маладых дэмакратаў Алег Корбан. Правда, ён не ўпэўнены, што ўлады зарэгіструюць такую моладзевую арганізацыю. Вольга Міцкевіч, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Make a top of it in my hand and a subterranean marching band.
Чілі Пеперс на хвалях Єврорадіо у межах нашої інформаційної програми Єврозум. Літерально дві хвилинки минуло від моменту новинок, а гэта означає тільки одно. Саме час порозмовляць про те, що на дворі рыхтує нам завтра у день 2 сакавіка у другий весновий день. На території нашої країни перемінна хмарність без істотного падку. Вітер переважно паўночна-заходні 2-4 метри за секунду.
Температура повітря у Бересті – мінус 2, мінус 4 градуси. У Пінську – мінус 4, мінус 6 у Городні, мінус 3, мінус 5 у Лідзі, каля нуля у Гомелі, мінус 6, мінус 8 у Могильові, Вітебську – 4-6 градусів ніжі за нуль.
У наших сусідів мінусова температура у Вільні і Варшаві – 1-3 градуси со знаком мінус, у Ризі каля нуля, магчима – мінус 2, у Москві – устяж зима – мінус 11-13, як і у Києві, де… Принамсі, крыху цяплей, 5-7 градусаў ніжэй за нуль. У беларускай сталіцы Мінску ад 2 да 4 градусаў марозу.
Медленно снег летит над крышами, на всей земле вода и лёд. Звуки становятся неслышными. Бетховен мёртв, Бетховен мёртв, Бетховен мёртв. На неопознанные ноты взял и рассыпался аккорд. Сомкнулись каменные своды. Бетховен мёртв, Бетховен мёртв, Бетховен мёртв. Бетховен жив, и музыка летит сквозь все этажи. И музыка летит сквозь все этажи. Сегодня утром так прекрасно. Жизнь сегодня утром так прекрасна жизнь. Сегодня утром так прекрасна жизнь.
Гэта праграма Еўразум. Сплін Бетховен на наших хвалях скончвае гучаць у гэтай секунды.
Европейское радио для Беларуси.
Мара Нальшанская и Ольга Мицкевич специально для вас подводят выники дня сегодняшнего. И первый весновый день стался черговым днем судовым у Беларуси. Сегодня у Фрунзенском районе разглядали справа Александра Трошченкова, який был прессовым секретарем Андрея Санникова, и так само два разбиральництва еще из Дмитра Новика, да Александра Молчанова, у всех троих судят за удел у массовых беспорядках. вынікаў пакуль ніякіх няма, скажу толькі, гэта абвесілі перапынак у судзе да 10.00 другога сакавіка, то бок заўтра. Онлайн з месца падзеі можна прачытаць на нашай старонцы еўрарадыё.фм, падрабязна апісана там, якіх сведкаў дапытывалі, якія матэрыялы праглядалі. Між тым, яшчэ адзін працэс сёння меўся адбыцца, аднак разгляд перанеслі на 10 сакавіка. Асудзілі там расійскіх грамадзянаў Івана Гапонова і Артёма Брэуса. Падрабязней пра гэта наш корэспандэнт Андрэй Елісеў.
Працэс над расійскімі грамадзянамі за плошчу зацягваецца. Ён зноўку перанесены. Цяпер на 10 сакавіка. Прадстаўнік дзяржаўнага абвінавачання Сергей Кунас зачытвае абвінавачанні Арцёму Брэусу і Івану Гапонаву ў судзе Маскоўскага раёна Мінска. Пасля блытаніны двух сведкаў міліцыянтаў на пачатку працэсу 22 лютага шмат хто меркаваў, што абвінавачанне замежнікам перакваліфікуюць на больш мяккае, але яно засталося ранейшым – удзел у масавых беспарадках, за што пагражае да 8 гадоў зняволення. Юрыст Гары Паганяйла, у мінулым сам суддзя і адвакат, з такой трактоўкай абсалютна нязгодны і пераконвае, што спярша мусіць быць даказаны сам факт масавых беспарадкаў.
Это вообще абсурдная ситуация сама по себе. Это незаконное судопроизводство с самого начала. Не доказывая сам факт массовых беспорядков, дело не расследовано пока. А в судах уже дела его пошли.
Если были более опытные, более грамотные принципиальные адвокаты, я думаю, это было бы выявлено сразу на первые же минуты начала этого процесса.
Юрист критикует как логику стороны обвинувачения и сгоду с ее суда, так и адвокатов.
Обвинение пытается, и суд согласился с этим, поставили телегу впереди лошади. Сначала нужно доказать, что да, массовые беспорядки были с поджогами, с прочим, то, о чем говорит по полной программе прокурор. А затем доказывать вину не участников этих действий.
Процесс, які працягнуўся 1 сакавіка, мае вялікую палітычную вагу. Шэраг экспертаў па расійска-беларускіх адносінах лічыць, што Арцём Брэус і Іван Гапонаў знаходзяцца ў становішчы закладнікаў у беларускіх уладаў. Маўляў, Лукашэнка нават хацеў выгандляваць лепшыя эканамічныя ўмовы з расійскіх кіраўнікоў падчас сваёй паездкі ў Сочы. Але сам Александр Лукашэнка абвяргае палітычную падаплёку справы. Даючы інтэрв'ю ў Раўбічах 19 лютага па вяртанні з расійскага курорта, ён сказаў:
«Получаў інфармацыю за эти дні, якобы ўжо расійскае пасольства заявіла, што вот эти два гражданіна, двое там асталось, по-моему, они якобы, понимаете, былі там, где все какие-то там тысячи беларускіх граждан, десятки тысяч. Вас кто сюда звал? Кто вас сюда звал громить дом правительства?»
1 сакавіка суддзя Любоў Сімахіна задаволіла хадайніцтва абвінавачання дадаць да справы дакументы па ажно 15 новых супрацоўнікаў праваахоўных органаў, якія, як быццам, пацярпелі 19 снежня. Згодна з прачытанымі медычнымі экспертызамі, у кагосьці траўма сцягна, у кагосьці паранены вусны, а хтосьці адчуў, цытую, фізічны боль і вынес пабоі. У калідоры суда дарадца расійскай амбасады Вадзім Гусеў здзівіўся, адкуль новыя пацярпелыя ўзяліся і чаму пра іх не казалі тыдзень таму на пачатку працэса.
Прежде всего, сразу возникает вопрос, где были те 15 свидетелей потерпевших, которые сегодня предъявили обвинение, и о которых ничего не говорилось на первом судебном заседании.
У любым выпадку, цяпер судовы працэс мусіць зацягнуцца, бо судом пакуль не апытаны ніводны з 15 новых пацярпелых міліцыянтаў. Андрей Елисеев, Европейское радио для Беларуси.
Ну что ж, додать тут можно не шмат, хиба что Беларусь это такая краина цудаў у пэўным сэнсе. Толькі ў нашай краіне на гэтым кантыненце нечакана ў справе могуць з'явіцца яшчэ 15 пацярпелых, тым больш пабітых, тым больш міліцыянтаў. Калі сур'ёзна пра гэтую справу казаць, то ось аспект, які Андрэй уздымаў, крыху закранаў сваім рэпартажы, менавіта аспект дыпламатычны, знешнепалітычны канкрэтна гэтых працэсаў па 19 снежня. Той аспект, што судзяць расійскіх грамадзянаў, якім чынам гэта можа паўплываць на адносіны Беларусі і Росіі, чаму Росія апошнім часам асабліва і не патрабуе таго, каб гэтых грамадзянаў вызвалілі, ці то ад стомленасці, ці то, скажам, ад безнадзейнасці гэтай справы. На ўсе гэтыя пытанні адказаў дырэктар Інстытута нацыянальнай стратэгіі, расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі, падсумаваў і абагульніў ягоныя словы наш карэспандэнт, і пра ўсё гэта мы паразмаўляем адразу пасля песні. Невялікая музычная пауза на тое, каб усвядоміць сабе порцію інфармацыі з кліп-кнот і далей размова са Станіславам Бялкоўскім. Тема брутальная песня у брутальную тему судовых разбирательств в Беларуси. Slipknot, Psychosocial на хвалях Еврорадио. Это программа Еврозум.
Европейское радио для Беларуси.
Мара Нальшанская и Ольга Мицкевич у этой программе разом с вами. Ведаеце спадарства, калі ў Лаосе вырашылі казніць цяжарную брытанку, якая перавозіла гераін, што ў Лаосе з'яўляецца злачынствам, за якое гэтае смяротнае пакаранне прысуджаецца, скандал быў на ўвесь свет, маўляў, нельга, і ўвогуле законы іншай краіны парушылі, канешне, але выдайце і нам, гэта антыгуманна. Калі ў Іране казнілі жанчыну, якая прадавала таксама наркотыкі, скандал таксама быў. Таму што, маўляў, гэта нашая грамадзянка, мы ў Еўропе не падтрымліваем смяротнае пакаранне і гэтак далей. Магчыма, гэта занадта моцныя прыклады, але калі Расія асуджае паводзіны беларускіх уладаў па выніках 19 снежня, чаму ж няма скандалу наконт таго, што ў Беларусі паводле абвінавачвання ва ўдзеле ў масавых беспарадках судзяць расійскіх грамадзянаў?
Ведаеш, мне падаецца, на гэтае пытанне адказала Валера Навадворская, якая сказала, што палітычная сістэма ў Расіі такая, што толькі радуецца, калі дэмакратаў нават за межамі дзесьці арыштоўваюць і іх садзяць.
А, то бок, гэта такая, па прынцыпе, ну, яны нам і так не вельмі падабаліся, хоць і нашыя грамадзяне. Ну, цяпер, можаце, цяпер... там асудзіць.
Так, цяпер і нам перашкаджаць не будуць.
Ну что ж, як лічыць на гэта, што лічыць на гэта конт дырэктар Інстытута нацыянальнай стратэгіі, расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі, высвятлялі нашы карэспандэнты. Давайте паслухаем меркаванне адмыслоўца.
Расіянаў Арцёма Брэуса і Івана Гапонова выпусцяць на волю пасля патаемнага гандлю з Расіяй. Такое меркаванне ў гутарцы з Еўрарадыё выказаў дырэктар Інстытута нацыянальнай стратэгіі, расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі. У справе расіян абвешчаны чарговы перапынак да 10 сакавіка. Нагадаем, што іх судзяць за ўдзел у падзеях 19 снежня 2010 года. Справу расіян часта характарызуюць як палітычны гандаль паміж Беларусію і Расіяй. Ці быў гэты гандаль насамрэч, Бялкоўскі ўпэўнены, што гандаль і быў раней і працягваецца цяпер.
Безусловно, он был и продолжается. Вообще, несмотря на некоторое потепление отношений между Белоруссией и Россией в последнее время, которое, в общем, является не столько потеплением, сколько выглядит таковым на фоне похолодания отношений Белоруссии с Западом после декабрьских президентских выборов, отношения стратегически испорчены. Александр Лукашенко не доверяет российским лидерам, они не доверяют ему, причем это складывалось на протяжении ряда лет. Поэтому Лукашенко использует любую возможность, чтобы поторговаться с Россией по поводу различных экономических условий и параметров взаимодействия, и судьба российских граждан – это один из поводов и предметов для торга.
На думку Бялкоўскага, еще можно чекать формального протесту от МЗС России с нагоды этого суда. Але фактично основа такого протесту – интересы российского капитала.
Другое дело, что российское государство работает не в интересах Гапонова и Брелса, оно работает в интересах крупного капитала. И если в удовлетворении этих интересов будут найдены точки соприкосновения с Лукашенко, то тема Гапонова и Брелса мягко уйдет на задний план.
Хотя Гапонова и Брелс – шараговые громадяне, Россия все одно обязана их оборонять. Тому, каже эксперт, белорусская улада выкарыстовывая ситуацию, как взмусить Россию до певных деяний.
Сейчас на повестке дня экономические отношения между Россией и Белоруссией, безусловно, в первую очередь приватизация разного рода белорусских активов. Так было вчера, так и есть сегодня. Попытка привлечь к приватизации европейские компании не то что провалилась, но как минимум отложена, поэтому в любом случае Лукашенко придется вести диалог сегодня по этому поводу с крупными российскими корпорациями. А в этом диалоге любой лыков в строку, в том числе и судьба российских граждан, находящихся под арестом в Минске.
На думку Бялкоўскага, российский бизнес может прийти в Беларусь. Правда, только у тым разе, коли будет бачить максимально худкую отдачу при достатково низких укладаниях. Але, на думку политолога, Лукашенко зараз знайшоў золотую жилу, якая потенциально может зарабить его экономично незалежным от России до Захаду.
Беларусь все больше становится прибежищем для беглых диктаторов. Началось все с Курманбека Бакиевича в прошлом году. По моим подсчетам, на этом Беларусь заработала 150-200 миллионов долларов. Ну а Каддафи, его семья, его активы, это все потянет на несколько миллиардов. Поэтому думаю, что помимо европейских и российских инвесторов, у Лукашенко есть загашники еще потенциальные кандидатуры тех, кому можно пристроить активы Белоруссии по справедливой цене, поскольку деваться им некуда.
Нават малая частка капитала у Каддафи для Беларуси может стать значной инвестицией, каже Бялкоўскі. А международная супольность, хоть и поглядеть на гэта негативно, але мощных протестов с гэтай нагоды не будет. Змитер Лукашук, Виталий Ругаин, Еврорадио.
А я ўвогуле думаю, што Александр Лукашэнка гэтую ўсю гульню з прытулянням беглых дыктатараў залазіў менавіта для таго, каб мець потым яшчэ казыры на гандаль. Ну бо глядзі вольную, ён ужо гандляваўся беларускімі палітвязнямі з Захадам. Штосьці там сабе выгандляваў у 2008-м, вызваляючы Казуліна. Цяпер, напэўна, гэта ўжо аж так не прыкаціць, таму што зашмат гэтых палітвязняў мае паўстаць, ды і еўразвяз на гэтыя граблі ўжо аднойчы наступіў. Пагандлююцца з Расіяй расійскімі грамадзянамі. Ну, але, як ты сказала, можа Расія і цешыцца, што гэтых дэмакратаў там дзесьці за межамі пасадзяць, а яны застануцца ўсе ў белым і пры гэтым без аднаго галаўнога болю. Затое можна будзе гандлявацца з, напрыклад, Гагай, дыктатарамі. Маўляў, вось, ведаеце, вы б мне далі маленькі крэдыцік, ну, не ведаю, на што-небудзь, які-то мільёнчык, два, ну, это за такога маленькага зусім дыктатара лакальнага маштабу, за буйнога дыктатара то ўжо мільярдзік, два. А я б вам гэтага дыктатара выдаў.
Можа быць.
Можа быць, выдаў. Это як увогуле ў Беларусі з інвестыцыямі і фінансамі заўжды ёсць так, што а я бы вам можа быць. Я думаю, что экономика Беларуси неэффективна именовито тому, что у легальных мэтах, на жаль, не выкарыстовываются золотые жилы и весь креатив белорусских уладов, які они выкарыстовывают у, скажем, таким подпольным палітычным гандлі.
Ну, я да гэтага яшчэ б дадала, што мне падаецца, што Беларусі не патрэбна будзе браць розныя гэтыя крэдыты, інвестыцыі там ад міжнароднага валютнага фонду. Кожны дыктатар сабой прывязе самалёт грошаў, навошта нам гэтыя інвестыцыі?
Ну, але ведаеш, у гэтых дыктатараў грошы раней ці пазней скончацца, ну, бо калі яны ўжо не дыктатары, то яны ўжо гэтыя грошы там накрадаць і не могуць выціскаць са сваіх краінаў. Ну, хіба што яны панавыціскалі ўжо столькі, і што дыктатараў, у прынцыпе, яшчэ парачка ёсць, што...
Ну, цэлая чорная Афрыка, можна сказаць, ёй кіруюць нейкія вайсковыя дыктатары ці проста дыктатары, так што грошы ў гэтай Афрыцы яшчэ ёсць. Ёсць, што яшчэ даіць, скажам так.
Галоўнае, каб ворагі гэтых усіх дыктатараў, якіх прытуліць Беларусь, не падумалі, што ў прынцыпе ўсе іх праблемы можна вырашыць тым, каб ахвяраваць гэтай самай маленькай Беларусі, якая прытуляе ўсіх
гэтых дыктатараў. І сапраўды стане чорнай дзіркай Европы.
Ну што ж, спадарства, на конт міжнародных адносінаў Беларусі, а ў прыватнасці адносінаў з Европай, дарэчы, Европа збіраецца гэтую самую Беларусь адкрываць, а Беларусь будзе адкрываць Европу, у якім сэнсі, у якім кантэксце, што ў гэтым новага, паразмаўляем у нашым наступным самым еўрапейскім блоку, нашая самая еўрапейская праграма, які ў эфіры адразу пасля аптымістычнай песні ад Florence and the Machine. Dog days are over, сабачыя дні скончыліся. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hid around corners and she hid under bed. She killed it with kisses and from it she fled. With every bubble she sank with a drink and washed it away down the kitchen sink. The dog days are over. Спевае Florence and the Machine, ці скончыліся дрэнныя дні ў Еўразвязі, вугле, чым жыве Еўропа. Сёння ў першы веснавы дзень ведае Святлана Адзінец.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Міжнародная арганізацыя па кантролі над узбраеннямі падазрае Беларусь у пастаўках вайсковага абсталявання ў Лівію непасрэдна перад тым, як рэжым Муамара Кадафі пачаў душыць выступы апазіцыі. Пра гэта паведамляе Associated Press са спасылкай на Стакгольмскі міжнародны інстытут даследавання праблемаў міру. У сярэдзіне лютага самалёт Іл-62 вылецеў з ваеннай базы побач з беларускім горадам Баранавічы і прызямліўся ў аэрапорце лівійскага горада Сабха. Агенцыя адзначае, што магчымая перадача партыі ситуацыі ўзбраення адбылася да таго, як у нядзелю 27 лютага Рада бяспекі ООН прыняла рэзалюцыю па Лівіі. Гэтая рэзалюцыя, нагадваю, прадугледжвае поўную забарону на продаж зброі гэтай краіне, дзе ідзе грамадзянская вайна. Сілы рэжыму лівійскага лідара Муамара Каддафі ў ноч на аўторак не здолелі адбіць у паўстанцаў стратэгічна важны горад Завія, размешчаны ў 50 кіламетрах ад сталіцы Трыпалі. У Завіі знаходзіцца найбуйнейшы нафтаперапрацоўчы завод гэтай краіны. Масавыя акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі Муамара Каддафі, нагадаю, перараслі ў грамадзянскую вайну і доўжацца з 15 лютага. Лівійскі лідар неаднаразова заяўляў, што краіну не пакіне, а людзі, якія выйшлі на акцыі пратэсту, заслугоўваюць смяротнага прысуду. Нагадаю, што па розных звестках ад 800 да 2000 чалавек ўжо забітыя. Прокуратура Італіі заподозрила, что премьер краины Сильвия Берлюскони оплачивала операции по повеличению грудей, нарощивания ягодицы в усна у семи молодым жанчинам, которые оказывали ему секс-послуги, написала британская газета Daily Telegraph. Следство установило, что эти операции проводил хирург из Венесуэлы. Так само Берлюскони подарил автомобили 13 жанчинам, выдатковавши 280 тысяч евро. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Еврорадио.фм.
З нами.
Еврорадио.
На хвалях Еврорадио программа Еврозум с Марой Нальшанской и Ольгой Мицкевич. Сегодня мы подводим выники первого весновога дня, первого соковика. У Беларуси, да и не только. Открый Беларусь, открый Европу. Программа вот такой назвою стартуя у этой дни. У все сакрэты ейныя, унутраныя, і хто, як, што, калі, дзе і за колькі будзе адкрываць, чаго яшчэ мы пра Еўропу не ведаем, і чаго Еўропа не ведае пра нас, а самае галоўнае, што хацелі б мы адно пра аднаго ведаць у нашай рубрыцы «Еўрафокус».
«Еўрафокус». 3 сакавіка ў Беларусі стартуе еўрапейская культурная кампанія «Адкрывай Беларусь, адкрывай Еўропу». Чакаецца, што ў бліжэйшыя два гады сучасную культуру Беларусі і пяці еўрапейскіх краін прадставяць каля 70 музыкаў, мастакоў і фатографаў. Галоўная мэта кампаніі – развіццё супрацоўніцтва паміж арт-коламі Беларусі і Євросоюза. З беларускага боку кампанію падтрымае грамадскае аб'яднанне «Ліберальны клуб». Па словах дырэктара клуба Александра Апейкіна, кампанія «Адкрывай Беларусь, адкрывай Еўропу» атрымала сваё развіццё пры падтрымцы Еўракамісіі, а яе арганізатары спадзяюцца і на падтрымку з боку Міністэрства культуры Беларусі.
Сама кампанія не падпольная, она официальная, і мы будзем искаць всяческим образом такой открытый контакт і сотрудничество с Міністэрствам культуры.
Ініцыятары кампаніі – 6 грамадскіх арганізацый з Эстоніі, Швецыі, Германіі, Португаліі і Літвы. Кампанія «Адкрывай Беларусь, адкрывай Еўропу» складаецца з двух этапаў – еўрапейскага і беларускага, і працягнецца 2 гады. За гэты час пройдуць выставы, візіты, канцэрты і канферэнцыі беларускіх дзеячаў культуры ў краінах Еўропы. Падчас беларускага этапу прадстаўнікі еўрапейскіх культурніцкіх накірункаў будуць праводзіць свае мерапрыемствы ў нашай краіне. Набор заявак на ўдзел у кампаніі пачнецца 3 сакавіка. Перавага будзе аддавацца сучасным накірункам мастацтва, перш за ўсё візуальнага і музычнага. Да ўдзелу запрашаюцца мастакі, фотографы і музычныя калектывы.
Тут, скорее всего, таких уже жорстких критериев нету. Скорее всего, мы будем исходить именно от самой заявки, качественного уровня заявки. То есть это может быть и фольк, это может быть рок, это может быть даже какое-то классическое визуальное искусство и так далее. То есть, но все равно мы будем смотреть в каждом конкретном случае отдельно.
Отбором удельников займется международное журы, якое будут консультовать незалежные эксперты во всех 3 представленных галинах мастацтва. Для удела у компании будет обрано 70 удельников, 35 с белорусского боку и 35 с европейских краинов.
С белорусской стороны это будет Руся, это будет еще пару человек, которые будут, условно говоря, то есть консультировать организаторов при принятии решений. Но окончательное решение будут принимать именно вот как совет членов организации.
Усяго запланировано 5 выступов белорусских удельников в Европе по особку у каждой краине. Первые выступы начнутся уже у травни, когда белорусская делегация наведает Португалию.
Получается, с Белоруссии будет половина всех участников, потому что именно фокус самого проекта он направлен на Беларусь. Это будет 5 музыкальных коллективов, 5 художников, 5 фотографов. Вот. Ну, с учетом музыкальных коллективов получается там, вот, где-то 35 человек.
По этой же схеме мероприемства отбудутся и у остальных европейских краинах-удельницах программы. А кроме этого, белорусы возьмут удел у фестивалях B2GESE, B-FREE и Басовища. Белорусский этап кампании будет проходить у 2012 года. Нашу Украину наведают европейские делегации со Швеции, Германии, Португалии, Литвы и Эстонии. На приконце кампании у вересня-кастрычнику 2012 года отбудется гала-концерт, для якого все удельники проекту сберутся в Минску. Віталь Зыблюк, Еўрарадыё.
Рухайся з намі.
Еўрарадыё.
Yeah.
Дельфин с композицией «Тебя» на хвалях Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
На Европейском радио для Беларуси программа «Еврозума», яким мы подводим выники информационного дня сегодняшнего, 1 соковика. Сегодня первый весновый день и совсем не весновые новины, как мы уже и назираем тягом этой годины. Судят у нас оппозиционеров, судят российцев, которые приехали поддерживать белорусских протестовцев. И по старой традиции, с года в год бурать историчные помники. До какого будинку дошла черга сюлета, ведаем Артем Мартынович.
У Мінску пачалі зносіць першую сталічную электрастанцыю. Будынак 1890 года, які перажыў дзве сусветныя вайны, плануюць узнавіць у іншым месцы. Праз гэта ён можа згубіць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. У размове з Еўрарадыё пра гэта распавёў навуковы кіраўнік электрастанцыі Вадзім Глінік.
Па маёй інфармацыі, прынята рашэнне о сносе, што противарэчыць, в общем-то, законодательству, паскольку снос памяткі архітэктуры запрещён. Но, чтобы как-то оправдать это действие, нам предложено такое решение часть сносимого здания потом воссоздать в другом месте, даже на другом уровне, в стороне. На той же площадке, только сдвинуть его там ближе к мосту и поднять мне на 4 над землей, на уровень проспекта современного.
При этом отбудованная наново частка сгубит свою вартость.
Построенная наново часть, она не будет иметь никакой историко-культурной ценности, а будучи восстановленной в другом месте, она вообще становится бессмысленной тратой денег.
Упэўнены Вадзім Глінік. До того же специалист дадае, что коли электростанцию перенесут ближе до проспекта, то это дрэнна адаб'ецца на ансамбле головной улицы столицы.
Скажем так, вот эта часть, если ее восстановить, фрагмент существующей электростанции, сегодня электростанция находится в парке, является частью парка, она не влияет на формирование застройки фронта проспекта. А вот если его поднять и вынести на проспект, это уже будет элементом сабля проспекта, что, честно говоря, вообще вызывает недоумение, скажем так. Проспект значительно более ценный объект в историко-культурном смысле и в художественном, чем электростанция.
Дадае Вадзім Глінік. Аб'екты электрастанцыі ўваходзяць у спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў з 1993 года. Гэтыя будынкі – помнікі прамысловасці. Пасля першай сусветнай вайны станцыя абслугоўвала энергіяй усе будаўнічыя пляцоўкі аднаўлення праспекта Незалежнасці. На тэрыторыі Беларусі такіх помнікаў усяго два, а ў Мінску адзін.
Но больш таго, яны цесна звязаны з гісторыяй горада, історыі яго камунальнай гаспадаркі. Прычым вось будынак дырэкцыі – адзін із лепшых адміністратыўных будынкаў, пабудаваных у Мінску на пачатку 20-го стагоддзя. Увесь час планавалася, што гэты аб'ект будзе рэстаўраваны і прыстасаваны пад сучасныя нужды. Распрацоўвалася цэлая серыя праектаў рэстаўрацыі гэтага помніка.
Распавёў Еўрарадыё член прэзідыума добраахвотнага таварыства аховы помнікаў Владзімір Дзянісаў. Але замест станцыі з'явіцца гатэльны комплекс «Кэмпінскі» на 8 паверхаў. Будаўніцтвам комплексу зоймецца фірма «Элит Эстейт». Дарэчы, кіраўніцтва будаўнічай фірмы адмаўляецца каментаваць лёс будынкаў электрастанцыі. Не змаглі патлумачыць далейшы лёс будынкаў электрастанцыі і ва ўпраўленні па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Ну што ж, са спадчынай у нас абыходзяцца больш чым фрывольна. Гатэлі займаюць месца гістарычных будынкаў. Гэта, дарэчы, ўжо не ўпершыню. Фірма, якая зарабілася нават славутай вядомай і прызнаным ворагам таварыства аховы помнікаў, кампанія Трайпал, якая сваёй будаўнічай філіі пазносіла амаль палову Мінска. Для іх законы аб ахове помнікаў проста не існуюць. Є законы існуюць у свеце спорту, фальстарты, хто першы, хто апошні, допінгі і ўсё, ўсё самае цікавае са спартовага жыцця адразу пасля Foster the People у Еўразуме.
Thank you.
тижні пригодов.
Еврорадио.
На Еврорадио новини спорту. Беларускі футбаліст Дмітрий Лянцевіч дамовіўся пра трэніроўкі ў пражскім Багемянсе. Такім чынам абаронца падтрымлівае форму ў пошуках новай каманды. Пасля сыходу ў канцы мінулага года з клуба чэшскі Будыёвіцы ён так і не знайшоў сабе новы клуб. Гуляючым трэнерам салігорскага футбольнага клуба «Шахтёр» стаў нападнік Сергей Нікіфарэнка. Напередадні старту новага сезону каманду пакінуў абаронца Сергей Кавальчук. Ён перайшоў у мазырскую «Славію», якая выступае ў другім дывізіёне. У «Славіі» Кавальчук склаў кампанію вялікай дыяспары футбалістаў, якія раней гулялі за «Шахтёр» – галкіперу Владзіміру Гаеву, хаўбеку Міхайлу Мартіновічу і форварду Александру Кліменку. Беларуская тэнісістка Ірына Кур'янович выйшла замуж за свайго трэнера француза Жэральда Брэмона і змяніла грамадзянства. З гэтага часу спартоўка, якая мае 168 нумар у рэйтынгу WTA, будзе выступаць за Францыю. На прагляд у Гомель прыбыў абаронца Андрэй Сцяпанаў. 31-гадовы футбаліст мае багаты досвед выступу за зборную Эстоніі. Апошнім яго клубам былі расійскія «Хімкі» з другога дывізіёна. Беларускі раверыст Яўген Гутаровіч з французскай каманды «Франсе де Лю» заняў другое месца ў аднадзённай вагонцы ў Бельгіі. Яна адбывалася па маршруце «Курне-Брусэль-Курне» і заняла 193 кіламетры. Яшчэ адзін беларускі гоншчык Александр Кучынскі з расійскай каманды «Катюша» фінішаваў у асноўнай групе і заняў 72 месца. Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі вызначыла склад зборнай для выступу на 31-м чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы ў памяшканні. Спаборніцтва пройдуць з 4 па 6 сакавіка ў Парыжы. У нашу каманду ўвайшлі 19 спартоўцаў. Асноўныя медальныя надзеі складаюцца на сяміборца Андрэя Краўчынку і скакуху з шастом Настасю Шведаву. Віктар Чайкін, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Серце Європи.
Єврорадіо.
Call me if you need my love.
My love, baby.
Call me if you need my love.
Call me if you need my love. Call me if you need my love. Call me if you need my love. Call me if you need my love. In a luxury apartment in the heart of town. I live in the country, yeah. My house is tumbling down.
Call me if you need my love. Call me if you need my love. Call me if you need my love. Call me if you need my love.
прагне прыгодаў.
Еўрарадыё.
Гэта праграма «Еўразум». Мы падводзім асноўныя інфармацыйныя вынікі дня сённяшняга 1 сакавіка. Пра спорт мы ўжо паразмаўлялі, канешне ж, на чарзе навіны сусветнага шоу-бізу.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. На днях з'явілася інфармацыя, паводле якой зорка лацінаамерыканскай музыкі Шакіра плануе наведаць нашу краіну з канцэртам. Выступ можа адбыцца 19 траўня ў сталічнай Мінск-арэне. Адзначым, што канцэрт сапраўды ўнесены ў расклад тура на сайце спявачкі. Канцэрт адбудзецца ў межах тура з праграмай «The Sun Comes Out», з якой спявачка зараз гастралюе ў Лацінскай Амерыцы. Еўрапейскі тур Шакіры стартуе 5 траўня ў Будапеште. Спявачка абяцае ўразіць сваіх прыхільнікаў энергіяй жывога гучання і пульсуючым відовішчам, якія выходзяць за межы ўяўлення ашаламляльнымі сцэнічнымі дэкарацыямі і унікальным канцэртным абсталяваннем. Яе шоу – гэта энергетычны кактэйль поп-музыкі, рока і лацінаамерыканскай музыкі, падкрэсліваюць арганізатары. Квіткі на шоу Шакіры ў Мінску з'явіліся ў продажы 28 лютага. У гэтую пятніцу 4 сакавіка стартуе легендарны фестываль сярэднявечнай культуры і музыкі «Белы замак 2011». 11-ты міжнародны рыцарскі форум пройдзе ў гісторыка-культурным цэнтры «Рыцарбург». Ён жа рыцарскі замак у 16 кіламетрах ад Мінска. «Белы замак» праводзіцца з 1998 года і з'яўляецца адным з найстарэйшых ваенна-гістарычных фестываляў, якія праводзяцца на постсавецкай прасторы. У праграме вялікі касцюмаваны баль, рыцарскі турнір, майстар-клас па танцах, турнір лучнікаў, канцэрты міністрэляў і гуртоў выканаўцаў сярэднявечнай музыкі. Бугурты, конны турніры і многае іншае. Фестываль пройдзе ў 3 дні з 4 па 6 сакавіка. Усе 3 дні ў рыцарскім замку працуюць сярэднявечны кірмаш, выстава гістарычнай мініяцюры і 3 тэматычныя бары. Папярэдні кошт квіткоў 15 тысяч рублёў. Больш падрабязна пра «Белы замак» і пра тое, як дабрацца да Рыцарбурга, чытайце на сайце rytterburg.by. Лідер Foo Fighters Дэйв Гроул, вакаліст Judas Priest Роб Хелфорд і Эліс Купер возьмуць удзел у запісі альбома ў памяць пра спевака Роні Джеймса Дыа. Ініцыятарам выпуску трыб'юта дыска стала ўдава музыкі Венді Галаксіёла. Але яна заўважыла, што пласцінка наўрад ці выйдзе да канца 2011 года. Дэйв Гроул запіша для складанкі сваю версію Mob Rules Black Sabbath, а Роб Хелфорд Long Live Rock'n'Roll гурта Rainbow. Што выканае Эліс Купер, пакуль невядома. Акрамя таго, пацверджаны ўдзел у трыб'юце лідара Motorhead Лемі Кілмістера. У Мінск едзе нарвежская вікінг-метал-легенда гурт Enslaved. Канцэрт адбудзецца 28 сакавіка ў сталічным клубе «Рэактар». Каманда была створана ў 1991 годзе двума падлеткамі 13 і 17 гадоў. Музычны стыль Enslaved першапачаткова вызначаўся як блэк-метал. Пазней эвалюцыянаваў у прагрэсіўны і вікінг-метал. За сёння Enslaved тройчы лаўрэаты Грэмі ў катэгорыі метал. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну што ж, не адыходзячы ад касы, адразу дзе можна патусавацца ў бліжэйшыя дні.
Афіша.
Вітаю ў афішы ад Еўрарадыё і прадстаўляю падзеі, якія адбудуцца цягам першага тыдня так доўга чаканага сакавіка. 3 сакавіка а 19 у сталічным «Рэактары» адбудзецца вялікі сольны канцэрт у гомельскага фолк-джаз праекта «Morphy Acoustic Band» з праграмай «Каханне як космас». Гэта, дарэчы, творчы эксперымент гурта. Новая праца, у якой змяшаліся фолк, авангард, джаз і электронная музыка. «Morphy Acoustic Band» гуляе разумны, прасунуты этна-фьюжн з украпінамі розных іншых стыляў, уключаючы нават хіп-хоп. Іх джаз-ланч ставіць сваю задачу прапаганду любых нестандартных прасунутых груп, таму шчыра запрашаю паслухаць добрую музыку. Аукцыён 4 сакавіка ў «Рэактары». Іх называюць вальнадумцамі, эстэтамі і авантурыстамі. Іх музычная мова і паэтычны склад не паддаюцца выразнаму апісанню. Яны не штампуюць альбомы, а выказваюцца па меры неабходнасці. Гісторыя даўжынёй у чвэрць стагоддзя, больш за дзясятак культавых альбомаў, шматлікая армія прыхільнікаў у Расіі і за яе мяжой. Усё гэта належыць легендарнаму піцерскаму рок-калектыву. 4 сакавіка на сцэне сталічнага клуба «Рэактар» група выступіць з вялікім сольным канцэртам у гонар 50-годзя Алега Гаркушы. Пачатак о 19-й.
5 сакавіка у рамках штогадовага фестывалю New Wave найбольш прыкметныя і актуальныя хардкор метал каманды апошніх дзвюх сезонаў выйдуць на сцэну клуба «Рэактар», каб яшчэ раз даказаць гэта сцвярджэнне. Выступяць Try One Slug, Dead Silence Hides My Cries, Mandy Glory, Beefy Eye, My Ocean і Face Forward. Варта адзначыць, што за час свайго існавання New Wave заслужыла рэпутацыю фестывалю з удзелам цікавых і запатрабаваных калектываў па даступнай цэне. Таму запрашаю 5 сакавіка ў «Рэактар» пачатак а 17. Гэта ўсе падзеі, іншыя падзеі на нашых старонках еўрарадыё.фм і еўрарадыё.бівай. Заставайцеся за афішай ад еўрарадыё, каб ведаць болей.
Заставайцеся не толькі за афішай ад еўрарадыё, увогуле з еўрарадыё. На нашых хвалях працягнецца шоу «Live Connection» з Вольгай Міцкевіч, якая ўжо літаральна праз хвілінку прадставіць выпуск свежых навінаў. Чарговы еўразум з сканцэнтраванымі вынікамі дня сённяшняга у 21:30 у нашым наўпроставым эфіры. Мара Нальшанская апошнюю гадзіну была с вами ў дадатку да Вольгі Міцкевіч. Пачуемся.
Just get naked.
Самая европейская программа про Беларусь.